Kapitulli 5.
Përderisa jemi bërë të drejt prej besimit, kemi paqe me Perëndin përmes Zotit ton Jezu Krisht. Përmes tij kemi hyrë me besim në hirin e Perëndisë, hirë në të cilin qëndrojmë dhe krenohemi me shpresën se do të marrim pjesë në lavdinë e Perëndisë. Dhe jo vetëm kaq, por ne krenohemi edhe kur kalojmë vuajtje, sepse e dim se vuajtja sjell durimin. Durimi sjell qëndresën në sprova dhe sprovat sjellin shpresën. Shpresa nuk na turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona përmes Shpirtit të Shenjtë që na u dha. Kur ne ishim ende të dobët në besim, Krishti vdiq në kohën e caktuar për ata që jetonin pa besim në Perëndinë. Në të vërtetë, vështirë se dikush do të jepte jetën për një njeri të drejtë. Ndoshta për një njeri të mirë dikush edhe do të guxonte të vdiste. Kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Me këtë Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Për më tepër, ne që tashmë jemi bërë të drejtë prej gjakut të Krishtit, do të shpëtojmë përmes tij edhe nga zemërimi i Perëndisë. Nëse u pajtua me Perëndinë përmes vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiq me të, aq më tepër do të shpëtojemi për jetën e birit të tij, tani që jemi pajtuar me të. Dhe jo vetëm kaq, por ne edhe krenohemi me Perëndinë përmes Zotit ton Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit tashmë jemi pajtuar me të. Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu, e nëpërmjet mëkatit hyri vdekja. Kështu vdekja depërtoi tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Në të vërtetë mëkati ishte në botë, edhe përpara se të jepej ligji Mojsiut. Mirë po mëkati nuk njehej si i tillë, përderisa nuk kishte ligj. Megjithatë, që nga kohë e Adamit e deri tek Mojsiu, vdekja mbretëroi edhe mbi ata që nuk bën të njëjtin mëkat si të Adamit, i cili shkeli urdhërimin e Perëndisë. Adami është shembulli i atij që do të vinte. Por dhurata e hirit të Perëndisë nuk mund të krahasohet me shkeljen e Adamit. Nëse prej shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën të gjithë, aq më shumë do të teprojnë për të gjithë hiri i Perëndisë dhe dhurata me anë të hirit e bërë nga një njeriu vetëm, Jezu Krishti. Dhurata e Perëndisë nuk është si e keqja që solli mëkati i njeriu, sepse gjykimi që erdhi nga mëkati i një njeriu solli ndëshkim. Ndërsa dhurata e hirit që na u dha pas shumë shkeljesh, na bëri të drejtë. Nëse vdekja mbretëroi përmes një njeriu të vetëm për shkak të shkeljes së tij, aq më tepër do të mbretërojë në jetë ata që përmes një njeriu, Jezu Krishtit, marrin hirin e begat dhe dhuratën e Perëndisë që na bën të drejtë. Prandaj, sikurse përmes shkeljes së një njeriu të vetëm erdhi ndëshkimi për të gjithë njerëzit, ashtu edhe përmes veprës së drejtë të një njeriu, Perëndia i bën të drejtë dhe u jep jetë të gjithë njerëzve. Sikurse përmes mosbindjes së një njeriu të vetëm të gjithë u bën mëkatar, ashtu edhe përmes bindjes së një njeriu të vetëm të gjithë do të bëhen të drejtë. Po kur erdhi ligji Mojsiu të pasë sa të shumtë ishin shkeljet. Mirë po, aty ku mëkati ishte i shumtë, edhe më i shumtë ishte hiri i Perëndisë. Kështu, sikurse mëkati mbretëroi me anë të vdekjes, ashtu do të mbretëroi edhe hiri, duke na bërë të drejtë për të na çuar në jetën e ëmbëlsuar përmes Jezu Krishtit, Zotit tonë.